ุณกำลังฟัง Marketing Oops Podcast Oops Unbox Idea เปิดกล่องส่องไอเดีย
Oops Unbox Idea กลับมาอีกครั้งนะคะรายการที่จะชวนพูดคุยเกี่ยวกับ creativity ในการทำงานทั้งโฆษณาการตลาดแล้วก็การผลักดันธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์นะคะวันนี้ต้องถือว่าโชคดีมากๆเลยที่เราได้คิวของบุคคลท่านนี้นะคะก็คือคุณเข็มวิลาวันสุรพงษ์ชัย Festival Director at Face นั่นเองนะคะ
สวัสดีค่ะ
ขอบคุณพี่เข็มมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาส Oops Unbox Idea เพราะว่ารู้มาว่าพี่เข็มเองอ่ะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยได้ออกสื่ออะไรใดๆเลย
ใช่ก็ by design ด้วยแหละเพราะตัวเข็มเองชอบทำงานหลังบ้านมากกว่า
แน่นอนเลยวันนี้เราก็เลยต้องขอโอกาสพี่เข็มนะคะมาพูดคุยถึงเฟสติวัลใหญ่ของประเทศระดับประเทศเลยนะคะจริงๆก็ของเอเชียแหละ
ใช่ของภูมิภาค
ของภูมิภาคเลยนะคะแล้วก็ไทยก็เป็นเจ้าภาพมานานเลยแต่ว่าใดๆก็คืออาจจะยังมีคนยังไม่รู้จักหรือยังไม่เข้าใจว่า At Face มันคืออะไร
เนาะคือ At Face เราจริงๆแล้วเราเรียกว่าเป็น Creative Festival ระดับภูมิภาคซึ่งภูมิภาคนี้เรารวมถึงใครบ้างเรารวมเอเชียแล้วก็ Pacific ด้วยซึ่งก็จะไปรวมถึงออสเตรเลียนิวซีแลนด์ใช่เพราะฉะนั้นคือของเราเนี่ยมันจะเป็น creativity ที่เราเรียกได้ว่าแบบ made in Asia จริงๆในด้านที่ว่าโอเคเราเริ่มจากเมืองไทยจากที่เมืองไทยแล้วก็ถามว่าจุดประสงค์หลักๆของเราเนี่ยทำอะไรคือการยกระดับ creativity แล้วเราถามว่าทำยังไงการยกระดับ creativity อันแรกเลยที่อาจจะชัดสุดสำหรับ at face คือในด้านการแข่งขันก็คือตัว award ถามว่าทำไมถึงแข่งขันการแข่งขันไม่ได้เพื่อที่จะแบบ
เ
พื่อที่จะไปอีโก้อะไรใครแต่ว่าการแข่งขันน่ะมัน drive progressใช่ไหมเขาจะบอกกันว่า competition drive progress เพราะฉะนั้นคือเมื่อไหร่ที่เราแบบการแข่งขันมันจะเป็นการผลักดันให้คนพัฒนาถ้าสมมติว่าเรามีแบบคนผลิตรถเจ้าเดียว มันก็คือโอเคขับได้จาก A to B
เราก็จะไม่รู้ว่าเราเก่งจริงหรือเปล่า
แต่อย่างตอนนี้ถ้า player เยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็จะแบบเฮ้ยฉันจะแถมของแถมออปชั่นนี้นะนู่นนะเพราะว่ามันจะทำให้การที่เราจะต้องแบบไฟที่จะได้อะไรมา
พุชตัวเองขึ้น
ใช่ใช่มันก็เลยเป็นในส่วนของการแข่งขันที่เรารู้สึกว่ามันดライブการพัฒนาแล้วมันก็ทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยมันมี potential มากกว่านี้ที่จะทำได
้ถ้าอย่างนั้นสำหรับปีนี้คอนเซปต์หรือธีมเกี่ยวกับอะไรคะพี่เค
มอ๋อธีมปีนี้ของเราก็ human intelligence
ว้าว
คือน่าจะมาจากตอนนี้เราไม่สามารถใช้ชีวิตวันต่อวันโดยไม่ได้ยินคำว่า AIทุกวัน
จริง
ใช่ไหมคือวันละหลายรอบ
ทุกเวทีทุกสัปดาห์ที่ปุ้ยไป
คือมันก็จะมีแบบ AI แล้วก็คือทุกคนก็จะรู้สึกว่า AI มันจะมาแทนเราหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันเป็น conversation แบบนั้นเราไม่ได้อยากได้ conversation แบบนั้นเราไม่ได้มองว่ามันคือ human versus AI อ่ะมันไม่ใช่ battle
เราร
ู้สึกว่าใช่คือเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราต้องพูดถึง human element ด้วยใช่ไหมว่าเฮ้ยไอ้ human element นี่แหละที่เราต้องมองว่าสุดท้ายอ่ะมันคือฮิวแมนที่เป็นคนอินิเชียตไอเดียเราคือครีเอเตอร์ของไอเดียในระหว่างที่ AI เขาเป็นเอ็กซิคิวเตอร์ออฟไอเดียเพราะฉะนั้นมันเป็นคนละบทบาทกันคือมันไม่ใช่ว่าเขาจะมาแทนเราคือยังไงในด้านของไอความคิดของไอฮิวแมนเอลิเมนต์น่ะยังไงมันก็ต้องมี
เพราะงั้นในความคิดของพี่เข็มก็ยังมองว่าฮิวแมนก็ยังลีดไอเดียแล้วก็ลีดทูด้วยจะเป็น AI หรืออะไรก็แล้วแต่ถูกต้องไหมคะพี่เค
น
ถ้าอย่างนั้นทิศทางของโฆษณาหรือว่าการลอนช์งานครีเอทีฟอย่างเงี้ยค่ะทิศทางในปีนี้มันจะเป็นภาพมันจะเป็นยังไงคะพี่เคน
แค่มองว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นทิศทางของโฆษณาอย่างเดียวเพราะว่าคืออย่างจริงๆตอนเนี้ยคำว่าโฆษณาเองอ่ะมันก็ไปเมิร์จกับอะไรเยอะไปหมดแล้วอะใช่ป่ะคือเดี๋ยวนี้เราก็ทั้งในด้านของ experience ในด้านของการเป็น entertainment ในอะไรเงี้ยคือมันการที่จะเข้าถึงเรามองว่ามันเป็นเทรนด์ของการที่คุณต้องสื่อสารกับผู้บริโภคมากกว่าใช่ไหมมันเป็นคอมมิวนิเคชันเทรนด์การที่แบรนด์หนึ่งจะต้องพยายามที่จะแบบมาขโมยไอบอลเราอะทะลวงมาให้ถึงไอบอลเราอะเขาต้องเด่นพอสมควรที่เขาจะแบบจะขโมยไอบอลตรงเนี้ยของคอน sumer ยังไงเพราะฉะนั้นคือพวกเนี้ยนอกจากพวกการที่จะมีแบบเฮ้ยภาพที่ว้าวทำยังไงให้เตะตาให้แบบหยุดถ่ายแล้วพอหยุดถ่ายปุ๊บภายในไม่กี่วิยังต้องน่าสนใจพอนะที่จะให้เขาอยู่ต่อไม่งั้นเขาก็ถ่ายต่ออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือพวกเทรนด์พวกนี้ยังมีแน่นอนคืออะไรที่อยู่กับโมบายโซเชียลคอมเมอร์สการแบบเพอร์ซันไลซ์แต่ว่าอย่างการเพอร์ซันไลซ์ก็ ก็น่าจะอัพเวลไปอีกเพราะว่าเทคมันก็ยังไปเรื่อยๆ
ยังพัฒนา
ใช่มันก็คงแบบค่อยๆโตไปเป็นพวกแบบซูเปอร์ไฮเปอร์เอ็กซ์ตร้าเพอร์ซันนัลไลซ์อะที่มันจะแบบฉันรู้ทุก
อนูของเธอ
ฉันรู้ชีวิตเธอ
แบบรู้ดีกว่าตัวเอง
ใช่แล้วเขาก็จะพรีดิกว่าเธอจะสนใจเนื้อย่างงานนี้อะไรเงี้ยเทรนหนึ่งที่คิดว่าน่าสนใจคือไม่ใช่เทรนที่มาจาก behavior ของคนเนาะอาจจะเป็นเทรนที่เราเริ่มเห็นคือจะเป็นเทรนจาก ideology ของคนมากกว่าเทรนที่มาจากแบบเหมือนแนวความคิดของคนคืออย่างหลังๆเราจะเห็นพวกแบรนด์เขาพยายามที่จะแบบมีพวก cause หรือ purpose มากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าคนเริ่มมีความเป็นแอคทิวิสต์ในตัวมากขึ้นใช่ไหมคนเริ่มสนใจพวกโซเชียลอิชชูมากขึ้นถ้ายกตัวอย่างมันมีไอเนี่ยแบรนด์ที่แบบนับถือมากแพทาโกเนียที่เขาจะเป็นที่เขาจะเป็นแบรนด์แบบเสื้อผ้าของอเมริกาใช่แล้วก็เขาก็ค่อนข้างจะดังเรื่อง sustainability เนาะเขารณรงค์ openly แบบมีแพลตฟอร์มเรื่องเฮ้ยแทนที่คุณจะไปซื้อแพทาโกเนียใหม่ทำเป็นแบบแพลตฟอร์มให้คนมาแลกให้คน swap กันให้คนเอาแพทาโกเนียมาซ่อมที่ร้านโดยที่ไม่ต้องซื้อหรือการเอาแบบพวกผ้ารีไซเคิลอะไรทั้งหลายเพื่อที่เขาอยากจะ bring ประเด็นเข้าไปเรื่อง fast fashion เพราะว่า fast fashion จริงๆแล้วมันใช้ทรัพยากร
มันเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาโลกร้อนด้วย
ใช่ใช่เขาก็เลยอยาก bring attention กับเรื่องนี้แล้วเขาก็จะมีแบบอย่างตอนนั้นที่รัฐบาลอเมริกาเขามี tax cut ให้องค์กรอะไรเงี้ยแพทาโกเนียเขาก็เอา tax cut ทั้งหมดที่เขาเซฟอะจากการที่เขาได้ tax cut อะแล้วเขาก็ donate ให้องค์กร environment หมดเลยแล้วก็2ปีที่แล้วมั้งเขาออกมาแล้วเขาก็มา declare ว่าตอนเนี้ย earth is our only shareholder เขาเอาหุ้น 98% ของ Patagonia ยกให้เป็นองค์กร non profit ที่ดูเรื่อง climate change ที่ดูเรื่องหลักโลกแต่อันนี้มันก็อาจจะเป็นแบบเคสที่ extreme ของ walk the talk มากๆแต่ว่ามันคือ authenticity ที่คิดว่าแบรนด์อะต้องให้ความสำคัญในการสื่อสาร
คือเหมือนกับการที่แบบว่าแบรนด์ต้องเข้ามา adopt เรื่องของissue ต่างๆ social issue ต่างๆมันมีบทบาทในส่วนของ creativity เข้ามามีส่วนได้ไหมคะ
ได้แน่นอนคือผมคิดว่ามันคือ creative idea มันไม่ได้เป็นว่าต้องอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมคือเขียนว่าคือแบรนด์ไม่อาจจะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเป็นคอร์สใหญ่หรือคอร์สอะไรพวกนี้ด้วยซ้ำแต่ว่าคือถ้าจะทำอ่ะช่วยทำอย่างจริงใจมากกว่าง
ั้นเท่ากับว่าโฆษณาหรือแบรนด์หรืออะไรเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยโลกหรือว่าช่วยประเด็นของโซเชียลอิชชูได้จริง
ๆได้มหาศาลเลยด้วย อย่างเข็มจะยกตัวอย่างมันมีงานจากปีที่แล้วที่แบบที่ชอบมากๆคือเป็นงานจากของ Impact Video ที่ดูไบตัวเอเจนซี่เนี่ยเขาอยู่ดูไบแต่ว่าเขาทำแคมเปญให้หนังสือพิมพ์ชื่อหนังสือพิมพ์แอนนาฮาเป็นหนังสือพิมพ์ที่เลบานอนน่าจะ2022หรืออะไรที่ตอนนั้นเลบานอนเขาจะต้องมีเลือกตั้งแล้วก็เลบานอนเขาปัญหาเขาเยอะมากตอนนั้นเนี่ยประเทศคือน้ำมันก็หมดอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีไฟฟ้าโดนตัดคือข้าวของอาหารยาอะไรเงี้ยคือมันขาดแคลนมากคือปัญหาในประเทศเขาเยอะแล้วจริงๆเขาควรจะมีเลือกตั้งแต่คือรัฐบาลอ่ะไม่อยากให้เลือกเพราะเขาก็กลัวแบบเขาก็รู้ว่าคนไม่ค่อยรักเขาก็เลยเหมือนแบบออกมาด้วยข้ออ้างนู่นนี่ว่าแบบยังจัดไม่ได้เพราะแล้วไปให้เหตุผลว่าไม่มีกระดาษไม่มีหมึกในการที่จะพิมพ์บัตรเลือกตั้งนี่คือสิ่งที่รัฐบาลบอกแล้วเจ้านี้เขาทำยังไงคือ Impact Video ที่ดูไบเนี่ยเขาคิดแคมเปญที่ชื่อ elections edition เป็น edition พิเศษที่สำหรับการเลือกตั้งให้กับไอ้หนังสือพิมพ์เจ้าเนี่ยความพิเศษของ election edition เนี่ยคือตีพิมพ์โดยไม่ตีพิมพ์เขาก็เอากระดาษและหมึกที่จริงๆต้องใช้ในการพิมพ์หนังสือพิมพ์เขาเนี่ยแล้วเอาไปโดเนทให้รัฐ
เพื่อออกมาทำเป็นบัตรเลือกตั้ง
ใช่เพื่อที่จะบอกว่าเธอไม่มีกระดาษหรอฉันให้แล้วก็คือตรงที่แบบขายหนังสือพิมพ์อย่างเงี้ยคือแทนที่จะเป็นหนังสือพิมพ์เขาก็จะมีแบบแผ่นเล็กๆเป็นสารลักใบน้อยจากหนังสือพิมพ์แล้วเขาก็บอกว่าวันนี้เราไม่ตีพิมพ์เพราะว่าเราจะเอากระดาษและหมึกที่ต้องใช้ไปให้รัฐบาลเพื่อที่รัฐบาลจะได้พิมพ์บัตรเลือกตั้งได้แต่ถ้าอยู่อยากอ่านสแกน QR แล้วก็ไปอ่านออนไลน์เอดิชั่นแล้วสิ่งเนี้ยมันทำให้คนประชาชนพิกอัพมีส่วนร่วมใช่ไหมสื่ออื่นทีวีพิกอัพแคมเปญนี้นักการเมืองเองก็พิกอัพแคมเปญนี้ พื่อที่จะกดดันให้รัฐบาลสุดท้ายรัฐบาลก็ต้องจัดเพราะว่าอ้างอะไรดีใช่ไหมเขาก็ใช่เขาก็อ้างอะไรไม่ได้เพราะนั้นคืออย่างสมมติว่าแคมเปญเนี้ยถามว่าเทคไหมเทคที่ว้าวสุดที่แคมเปญนี้ใช้อะ QR code อันเดียวนะถามว่ามันซิมเปิลไหมมันซิมเปิลและไม่ซิมเปิลในเวลาเดียวกันนะใช่ป่ะคือถามว่าเวลาเราดูอ่ะมันเหมือนซิมเปิลแต่ถ้าให้คิดไม่ออก
ใช่
มันก็เลยไม่ซิมเปิลตรงที่ว่าใช่ซึ่งมันเป็นแบบถ้าจะมองให้ซิมเปิลก็ซิมเปิลแต่ว่ามันใหญ่ถึงขั้นที่แบบเออใช้เทคแค่เนี้ยคือสแกน QR คือแค่ดูออนไลน์เอดิชั่นนะไม่ได้เกี่ยวกับไอเดียเลยด้วยซ้ำใช่เพราะฉะนั้นคืออันเนี้ยมันตอบโจทย์ในทุกอย่างว่า viral value ก็มีใช่ไหมคือ involvement ของคนของประชาชนของสื่ออะไรก็มี share value ก็มีเออแล้วก็มันก็ทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเปลี่ยนแปลงได้คือมันกลายเป็นว่า push ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการเลือกตั้งได้จริ ง
ว่าแคมเปญเนี้ยมันกำลัง proof ว่า creativity เนี่ยสามารถที่จะนำมาใช้ใน social issue ได้
ใช่ใช้ได้เราใช้ได้ดีมันคือคิดว่าในด้านของถ้าเราจะมองว่าเทคโนโลยีมันจะแทนคนไห
ม
มันแทนคนได
้
ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรามองว่าในมุมของบทบาทครีเ
อ
ทีฟคิดว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความคิดมันแทนยาก
ในมุมของครีเอทีฟอย่างเงี้ยค่ะพี่เข็มพอจะบอกแบรนด์หรือลูกค้าได้ไหมคะว่าถ้าอย่างนั้นแล้วอ่ะเราจะมีส่วนช่วยในการทำให้โฆษณาหรือแคมเปญการตลาดบ้านเรามันดีขึ้นได้ไหมคะแบรนด์ควรจะมีส่วนสนับสนุนอย่างไรได้บ้างไหมคะพี่
คือเข็มคิดว่าแต่ละแบรนด์มันไม่มี one size fit all ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคืออย่างสมมติว่าบางแบรนด์เขาก็ต้องขายของจริงๆอ่ะบางทีเราจะไปบางแบรนด์มันก็อาจจะดูฝืนถ้าเขาจะพยายามไปแบบแตะเรื่อง social issue หรือจะอยู่ๆไปรักโลกใช่คือเข็มคิดว่ามันอาจจะขึ้นอยู่กับแบรนด์แต่เข็มคิดว่ามันมีพื้นที่ที่แบรนด์จะไปแตะประเด็นพวกเนี้ยแล้วหาในวิธีที่คือเข็มเชื่อว่าสำหรับแบรนด์เองมันต้องมี issue ที่เขาสนใจเวลาแบรนด์ไปแบบ pick up ประเด็นคนจำประเด็นได้จำแบรนด์ไม่ได
้
เพราะเขาไม่ relate กันเขาไม่บางทีมันก็ไกลเกินซึ่งไอ้เส้นบางๆตรงเนี้ยมันก็บอกยากว่าสูตรสำเร็จมันอยู่ตรงไหนซึ่งอย่างบางทีมันอาจจะต้องขึ้นกับการที่เราจะ prove authenticity มันก็อาจจะต้องขึ้นกับ consistency ก็ได
้
ครั้งแรกอาจจะไม่ work บางทีมันอาจจะต้องใช้เวลาอะไรเงี้ยที่จะบอกว่าเออฉันทำแบบนี้นะฉันเชื่อแบบนี้แล้วมันจะค่อยๆยกระดับเอง
อุ้ยว่าวันนี้น่าจะได้ประโยชน์กันมากเลยกลับมาที่ address ของเราคันก่อนนะคะ
อ๋อกลับมาขายของ
กลับมาขายของ address ปีนี้ไฮไลท์ที่เราจะต้องแบบห้ามพลาดเลยพี่เข็มขามีอะไรบ้าง
ถ้าไฮไลท์เข็มฟีเจอร์สปีกเกอร์2คนที่เป็นสปีกเกอร์ไทยดีกว่า okay. ซึ่งท่านหนึ่งจะเป็นคุณทอปัดของไทยแอร์เอเชียซึ่งคุณทอปัดเนี่ยเขาเรียนทางด้าน sustainability มาเลยเพราะฉะนั้นคือเขาจะมาพูดเรื่อง be sustainable be human เพราะว่าอย่างไทยแอร์เอเชียเขาก็ค่อนข้างจะคอนเซิร์นเรื่องแบบเรื่องของโอเคการเซฟเอเนอร์จีการอะไรยังไงด้วยเหมือนกันอีกคนที่แบบเข็มเองอะรู้สึกว่าอยากฟังมากคือเพราะว่าคิดว่ามันเป็นอะไรที่เราเองอาจจะไม่ได้เข้าใจลึกแต่รู้สึกว่ามันเป็นฟิวเจอร์ซึ่งมันเป็นเซสชั่นที่ชื่อแบบ design our cyborg future with human AI symbiosis อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นแบบมันเป็นเหมือนฟิวเจอร์ของเทคโนโลยีนี้เพราะว่าคุณพัทหรือคุณพีพีเนี่ยเขาเป็นเทคโนโลยิสต์เองด้วยเขาเป็นนักศึกษาปริญญาเอกอยู่ที่ MIT บอสตันมันคือที่น่าสนใจคือในความที่เขาเป็นต้นน้ำอ่ะเขาเป็นเทคโนโลยิสต์อ่ะมันเป็นมุมมองที่คิดว่ามันไม่ได้มาง่ายๆที่เราจะไปได้ไปแบบเฮ้ยกับคนที่เขาอยู่หลังบ้านของมัน
อ
ะฉบับที่เขารู้ว่าเฮ้ยทิศทางหรืออะไรเพราะอย่างเซสชั่นส่วนใหญ่อะมันคือการใช้ AI ในฐานะ end user
ค
่
ะ
แต่คนเนี้ยเขาเป็นแบบ
เทคโนโลยี
ใช่คือมันเป็นแบบการ human AI relationship เนี้ยมันเป็นการที่เรานั้นจะมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยมันจะไปทางไหนมันจะทำอะไรได้บ้าง
คนที่เก่งระดับเนี้ย มาพูดให้ฟังเนี่ยมันหายากอะเมื่อมองว่ามันเป็นมุมมองอีกมุมมองนึงที่เราไม่ค่อยได้ฟังหรือว่าหาฟังที่อื่นได้ยาก
ใช่
ก็ทั้งสองท่านเนี่ยปุ้ยว่าน่าสนใจมากที่จะลองไปฟังดูนะคะถ้าใคร
มีอีกนะมีอีกหลายเซสชั่นอยู
่มีอีกหลายเซสชั่นไหนบอก ยังไม่ขายของ
ไฮไลท์ไฮไลท์ของไทยก่อนใช่แต่ว่าเรามีสปีกเกอร์แบบเยอะมากคือเรามีสปีกเกอร์จากบาร์เซโลนาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะมีเวิร์กช็อปย่อยอีกอะไรอย่างเงี้ยเวิร์กช็อปสำหรับแบบยังครีเอทีฟหรือว่าครีเอทีฟทั่วไปก็ดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือคอนเทนต์แน่นแน่
แน่แล้วก็ได้ความรู้แล้วก็สนุกชิลเอาท์กับหาดชายหาดพัทยา
เขาไม่เคยได้ไม่เคยได้เห็นเม็ดทรายเลยก็เลยไม่รู
้โอ้ยดูนะก็เป็นอัมราสำหรับAd Fest ในปีนี้นะคะสำหรับคนที่สนใจงานด้านโฆษณาไม่ว่าจะแบรนด์นักการตลาดหรือแม้แต่นักเรียนนักศึกษาที่ตอนนี้กำลังที่แบบว่ามองหาว่าฉันจะมาทิศทางนี
้
ดีไหมก็ลองเข้าไปดูในเว็บได้นะคะเดี๋ยวเราขึ้นให้ตรงนี
้ฝากด้วยนะคะ
ฝากด้วยนะคะดังนั้นวันนี้ก็ขอบคุณพี่เข็มมากเลยนะคะที
่
มาร
่
วมรายการ
อุปส
รรคของเรานะคะ
ขอบคุณค่ะ
สำหรับเอพิโซดต่อไปจะเป็นท่านใดนั้นก็โปรดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ